Pocházel z rodiny nadšených ochotníků, měl za sebou 120 seskoků padákem, chystal se nastoupit na vojenskou leteckou akademii. Na střední škole se věnoval skoku do výšky a vůbec sportu obecně a vážil prý necelých 50 kilogramů. Miroslav Štěpán, muž, o kterém si veřejnost myslí, že byl jediným komunistickým politikem odsouzeným za brutální zásah proti studentské demonstraci 17. listopadu 89. Ve skutečnosti to bylo jinak. Jak si dnes povíme s historikem Petrem Blaškem. Od mikrofonu vás zdraví David Hertl. Portréty. Vítám vás, Petře, hezký den.
Hezký den.
Kariéra Miroslava Štěpána vypadá tak docela jednoduše, skoro bych řekl přímočaře, ale já si myslím, že když se na to podíváme přeci jenom trochu podrobněji, tak tam najdeme určité zajímavé okliky nebo řekněme kroky stranou. Kdy se Miroslav Štěpán objevuje v té politice?
Bylo to na počátku normalizace, on měl cestu k moci usnadněnou tím, že po srpnu 1968 byly zahájeny čistky v komunistické straně a strana hledala nové nadějné kádry, které by nahradily ty předchozí zkompromitované osoby.
Řekněme, že on byl ročník 45, takže mu v 68. roce bylo 23 let, čili ano. Člověk na začátku života.
Přesně tak, byl to člověk, který na rozdíl od přibližně 500 000 lidí, kteří byli vyškrtnuti nebo vyloučeni z komunistické strany, se postavil k té srpnové okupaci kladně. On ji považoval tedy za událost, se kterou neměl problém. Na druhou stranu on sám opakovaně zdůrazňoval, že neměl ani žádný podíl na ní, ale byla to vlastně událost, která naprosto otřásla celou komunistickou stranou a umožnila vzestup právě takovým mladým nadějným kádrům. Často to byly lidé, kteří pocházeli už z vysokých škol a mezi nima bylo poměrně hodně těch, kteří studovali školy, které nebyly humanitně zaměřené. Možná je to tím, že si nekladli tolik otázek jako lidé, kteří třeba studovali filozofii nebo historii nebo něco podobného. A velmi rychle byl místo kariéry zemědělského inženýra pozván do aparátu strany a potom už ta kariéra byla poměrně rychlá. Zamířil do komunistické strany, do toho nejvyššího vedení, takovou určitou oklikou přes Socialistický svaz mládeže a přes Mezinárodní svaz studentstva.
Vy jste vybral první ukázku z takového, řekl bych, velkého díla, jmenuje se to Vítězové poražení, životopisná interview aneb politické elity v období takzvané normalizace. Vyšlo to v roce 2005. A tam Miroslav Štěpán hovoří o období, kdy jeho práce v Mezinárodním svazu studentstva skončila. Je to zajímavé proto, že, jak on sám naznačuje, mohl klidně dělat dobrou kariéru někde úplně jinde. Pojďme si to poslechnout.
Ta základní věc je po ukončení práce v Mezinárodním svazu studentstva. Tam lze vystupovat ty personálně kádrové pochody. Když se někdo dostal do nomenklatury a jeho funkce byla v nomenklatuře předsednictva ústředního výboru KSČ, tak potom zase tento orgán, když funkční období skončilo, měl odpovědnost za to, co dotyčný bude dělat dál. Vypadnutí z nomenklatury znamenalo, že dotyčný něco provedl nebo byl do dané politické konstelace nepohodlný, nepřijatelný. Nikdy jsem neskrýval, že jsem chtěl pracovat ve vnitřních věcech, nikoli zahraničních, byť jsem samozřejmě mohl z Mezinárodního svazu studentstva okamžitě odejít do zahraničí a byl bych dobře umístěn, protože jsem znal jazyky a lidi ve světě. Určitě bych mohl mít dobrou práci na ministerstvu zahraničí, jistě by mě neminul náměstek ministra, kdybych chtěl. Můj sen byl ale bojovat doma, uvnitř. Takže jsem se objevil na městském výboru KSČ a vracel jsem se do Prahy, kde jsem začínal jako předseda Prahy ve svazu mládeže. Vracel jsem se začít od píky v aparátu KSČ. Byl jsem v oddělení vysokých škol a vědy. Tedy školství, kultura. Postupně jsem v podstatě zastupoval v době jeho nepřítomnosti svého předchůdce Antonína Kapka.
Miroslav Štěpán tady říká, že se vracel do Prahy. My jsme neřekli, že když v roce 72 skončil na Vysoké škole zemědělské, tak následovala roční stáž na okresním výboru KSČ v Praze 6. Petře, vy jste mi během téhle ukázky říkal, že tenhle okresní výbor, obvodní vlastně výbor KSČ v Praze 6, že to bylo pro Prahu poměrně klíčové místo.
Ten obvodní výbor pro Prahu 6 komunistické strany byl skutečně velmi důležitý z několika důvodů. Ten jeden důvod bylo to, že na Praze 6 bydlela celá řada představitelů nejenom komunistické strany, ale třeba ministerstva vnitra. Bylo tam celé sídliště, které bylo postaveno třeba pro příslušníky státní bezpečnosti. Byl tam také hotel Internacionál. To byl hotel, kde byly ubytovány zahraniční návštěvy, často soudruzy ze spřátelených zemí. A na Praze 6 taky byl jeden z úkolů, který dostávali pravidelně soudruzy tamní, organizovat program těch návštěv, protože často je také vítali.
To byly ty mávající davy podél takzvané Leninky?
Třeba v roce 1978, když přijel Leonid Brežněv, tak museli sehnat několik tisíc pionýrů, kteří byli rozestavěni po cestě a všechno to bylo předem připravené. A měli tedy velmi důležitou roli při různých mezinárodních akcích a potom se samozřejmě ty vedoucí představitelé toho obvodního výboru KSČ dostávali do kontaktu s představiteli nejenom té pražské organizace celopražské, ale také vlastně celostátní. Takže on se tam seznámil s řadou lidí, kteří sehráli důležitou roli při jeho kariéře. Byl to třeba ten Antonín Kapek, o kterém byla řeč, a byli to vlastně lidé, kteří ho potom nasměrovali jednak na tu dráhu předsedy městského výboru Socialistického svazu mládeže, kterou zastával od roku 1974, a potom to byla velmi významná funkce předsedy Mezinárodního svazu studentstva, kterou zastával poměrně dlouho, až do roku 1986, a ta organizace byla, myslím, velmi důležitá, protože to byla jedna z prosovětských organizací, které byly vytvořené na konci druhé světové války nebo krátce po válce jako takové organizace, které měly sloužit jako převodní páky pro provádění sovětské politiky v různých oblastech. Tady to byla mládežnická organizace, studentská, a tady ta organizace měla přes to jednoznačně prosovětské zaměření ještě relativně dobrou pověst účasti levicových studentů na západě, zejména po válce, a on měl přece jenom možnost se tam také setkat s celou řadou sovětských politiků a myslím si, že to byl jeden z důvodů, proč potom po návratu tady z té funkce v roce 1986 ta jeho kariéra se rozvíjela tak rychle.
Bylo mu už přes 40 let, čili na mládežníka byl, řekněme, poněkud už starý. My si teď dáme další ukázku právě o tom období, kdy Štěpán končí v Mezinárodním svazu studentstva a uvažuje o tom, co bude dál. Já jenom upozorním, že to období let 85-86 se kryje s nástupem Michaila Gorbačova a s velmi pomalou přípravou toho, čemu později budeme říkat glasnost nebo perestrojka.
Já skončil v lednu 1985 na Mezinárodním svazu studentstva. Byl jsem 2 měsíce bezprizorný a do toho přichází pozvánka Ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu na 24. sjezd. I s letenkami. Říkal jsem si, to je zvláštní. Zvali mě jako světového studenta, i když věděli, že jsem skončil v lednu a ten sjezd začínal kolem 10. února. O přestávce v Kremlu vždy přijímali delegace bratrských zemí. O nic nešlo, bylo to formální. Ale pak prošlo tiskem, že se delegace KSČ setkala s Brežněvem nebo s Gorbačovem. Začali se ptát, jak žije ten nebo tamten soudruh. Štěpán, jak tam paživá jet? A Husák řekl, myslím, že žije dobře, o něj nemám strach. My s ním počítáme. A oni, charašo, to je dobrá informace, že s ním počítáte. V té době neříkali, dejte na nějakou funkci Frantu nebo Pavla. Prostě Sověti věděli, že u nás jsou nějaké plány a to bylo výborné. Tím pádem už to bylo řečené. Naši už věděli, že třeba za měsíc přijde někdo ze sovětské ambasády a zeptá se, co ten Štěpán, pořád je ještě na dovolené, nebo co dělá. Takže já jsem přesvědčen, že z takových 60% se Sověti zasloužili, že jsem se dostal dál.
Petře, jednoduchá otázka. Opravdu se Sověti zasloužili, že se Štěpán dostal v té vnitřní politice dál?
Já myslím, že ano, že skutečně byl vnímán jako člověk, který má důvěru Sovětů. Ta funkce předsedy Mezinárodního svazu studentstva znamenalo, že byl prolustrován doslova od hlavy až k patě a že byl vnímán jako člověk naprosto spolehlivý. Zároveň pro něj byla určitě velká výhoda, že se začaly postupně přece jenom vyměňovat generace. Československé vedení komunistické strany bylo jedno z nejstarších. Často se používá ten termín gerontokracie v druhé polovině 80. let. Naprostá většina těch, kteří tam seděli minimálně od srpnové okupace nebo krátce po ní a byli to lidé, kteří se znali lépe než ty kádrové spisy, které si vedli jeden na druhého. A Štěpán si myslím, že byl vnímán jako naprosto spolehlivý soudruh, který může dostat důvěru. Nutno říct, že zatímco v té organizace, kde byl předtím, tak už byl přestárlý, bylo mu přes 40 let, a když nastupoval do funkce tajemníka městského výboru KSČ, zpočátku řadového a potom zanedlouho byl dokonce jmenován tím vedoucím tajemníkem v roce 88, tak mu bylo teprve 43 let a to byla poměrně tedy velká změna oproti těm starcům, kteří tam byli předtím. V pražské úrovni to stělesňoval Antonín Kape, který skutečně už patřil ke koloritu, bych řekl, té pražské politiky komunistické. A Štěpán byl i z toho důvodu zpočátku, si myslím, vnímán jako člověk, který by mohl být nositelem změn, které zaznívaly z Moskvy. A on tak zpočátku i vystupoval.
My jsme tady na začátku říkali, že to období jeho příchodu do Prahy nebo návratu do Prahy a jeho postupného vzestupu v druhé polovině 80. let se kryje se začátkem přestavby. Petře, ale co se zvrtlo, že Štěpán se zkrátka nestal tím v úvozovkách českým Gorbačovem?
No, je to otázka, která asi souvisí, bych řekl, možná s jeho charakterem a založením. On si myslím v situaci, kdy byl v těch funkcích, patřil poměrně k autoritativním lidem, k lidem, kteří si rádi zakládali na takové pevnosti a pružnosti, rychlosti a možná, že současně vzhledem k tomu, že poměrně rychle zamířil také do předsednictva UVKSČ, předtím teda do ústředního výboru a potom dokonce do předsednictva velmi rychle v souvislosti s velkými zvraty, které se tam odehrávaly na konci 80. let, poté, co skončil Husák v čele komunistické strany, tak možná, že se chtěl profilovat na jedné straně frazeologicky, teda jako člověk, který by rád prosazoval perestrojku a glásnost po sovětském vzoru, ale na druhé straně mu nedělalo problém být velmi radikální vůči opozici. On skutečně patřil k těm, kteří zejména v roce 89 jsou spojováni s tvrdými zásahy proti demonstracím. Ono potom při tom soudu se některé věci neprokázaly, které se mu dávaly za vinu, ale nicméně existuje, myslím, řada záznamů a svědků o tom, že se účastnil přímo třeba zasedání štábu, který rozhodoval o nasazování prostředků represivních proti demonstrantům. Na druhou stranu on jako v některých okamžicích vystupoval paradoxně velmi, velmi jako otevřeně a reformně. Já si vzpomínám, že jsem byl docela překvapený, že jsem četl diskuzi na předsednictvu VKSČ, která byla, myslím, v listopadu 88 a diskutovalo se o tom, co se má dělat jednak s tradicí shromáždění mládeže u Lenonovy zdi, kde se scházeli od roku 81 vždycky při tom prvním výročí a potom pravidelně vždycky 8. prosince na výročí smrti Johna Lennona, na výročí jeho vraždy. Mladí lidé, většinou fanoušci rockové hudby a přerůstalo to v takové protirežimní pacifisticky orientované demonstrace. A co se teda má dít s žádostí o povolení k demonstraci na Den lidských práv 10. prosince 88. A ta diskuze, existuje její záznam, který je velmi stručný, je to jenom taková zkratkovitý zápis. A ta je překvapivá. Ten Štěpán tam vystupoval jako člověk, který říkal, tak udělejme Johnu Lennonovi pamětní desku a vyřešíme ten problém. Prostě teď přece nemusíme bojovat se vším, co lidi vnímají jako nějaký provokace nebo něco podobného, tak teď to byl přece člověk, který bojoval proti americkým imperialistům. John Lennon. A byl skutečně jeden z těch, kteří na rozdíl třeba od Indry, Aloise Indry jako ideologa velmi ostrého, souhlasil a prosazoval, aby byla povolená demonstrace toho 10. prosince a skutečně to zařídil potom. Jo. Byl to ten, který z titulu vedoucího tajemníka městské organizace, donutil organizaci na Praze 3 KSČ, aby s tím souhlasila. Tam potom přicházela celá řada rozhořčených dopisů od stalinistů nebo těch starých členů strany, kteří se rozčilovali, jak je možný, že si tady otvírá Havel a další lidi pusu na náměstí a nikdo nezasáhne. Takže on měl takový jako dvojznačný postavení a dá se říct, že vlastně asi bych řekl, jako ta jeho povaha nakonec vedla k tomu, že se profiloval frazeologicky teda jako příznivec reforem, ale zároveň jako takový tvrdý zastánce represí v roce 89.
Pojďme tedy do listopadu 89, 17. listopad, to je ta známá demonstrace, velmi brutálně rozehnaná na Národní třídě. Ve středu 22. Štěpán vyhlásil, že bude-li třeba použít bezpečnostní síly proti demonstrujícím všechny možné prostředky, včetně střelných zbraní. A ta další ukázka, ta je z deníku podplukovníka Miroslava Chovance. Jenom řekněme, kdo byl Miroslav Chovanec.
Miroslav Chovanec patřil k jedním z nejvyšších funkcionářů státní bezpečnosti. Byl to člověk, který de facto vlastně byl zástupce Aloise Lorence, generál poručíka, a zachoval se jeho autorizovaný sešit, ve kterém jsou popsány hlavní akce kontrarozvědky STB, té politické, v roce 89, takže ten jeho sešit potom doplnil různými poznámkami a ilustracemi Pavel Žáček a dokumenty a vydal to a je to velmi zajímavý dokument z takové každodennosti STB.
Záznam v pracovním deníku podplukovníka Chovance odkazuje na informace z KGB, respektive od generálního tajemníka Michaila Gorbačova, že jakákoliv mocenská varianta řešení situace, například za pomoci armády, nepadá v úvahu. Pokud nepůjdou z funkcí Štěpán a Jakeš, Sovětský svaz nám přiškrtí ekonomiku. Když byl Jakeš později před parlamentní komisí tázán na eventuální možnost zásahu armády v týdnu po 17. listopadu, prohlásil, že mu není známo, že by se o něčem takovém jednalo. A odvedl pozornost k Radě obrany státu, v jejímž čele stál, která se ovšem v inkriminovaném období nesešla. Vím, že pro případ, kdyby nastala stávka v televizi, připravovalo se vzít odborníky z armády, aby televizní techniku udrželi v provozu.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu Plus rozhlas.cz.
Petře, z téhle ukázky jakoby vyplývalo, že po 19. listopadu 89 Moskva už Štěpána, řekněme, odepsala.
Vypadá to tak a nakonec i ten jeho osud v prosinci 89 naznačuje, že skutečně přestal být nedotknutelným a ten pád byl velmi rychlý a Sověti se evidentně nebránili i jeho potrestání.
Vypískání Miroslava Štěpána na mítinku dělníků v ČKD Lokomotivka Sokolovo ve Vysočanech bylo jedním ze symbolů listopadu 89. Zajímavé je, že Miroslav Štěpán na to vzpomíná i v knížce, ze které jsme na začátku citovali. On tam naznačuje, že ten televizní záznam toho, jak dělníci na něj začali křičet nejsme děti a začali pískat, že byl nějakým zvláštním způsobem sestříhán, že to takové nebylo. K tomu můžeme posloužit neupraveným materiálem z archivu Českého rozhlasu. Redaktorka Eva Šimsová ve chvíli, kdy Štěpán promlouval a kdy jeho projev natáčela na tribuně televize, tak redaktorka stála dole mezi dělníky ČKD.
Na zítřejším zasedání ústředního výboru strany jistě budou projednány nejenom hodnocení jsme měli dost, ale bude také projednáno konkrétní akční postup na nejbližší období, ale také musí být konkrétní kádrové směry. Ale to si také...
Tak helejte se po prvních slovech soudru a Štěpána, jak byste reagovali?
No, moc dobře zatím, tomu moc nerozumím, no ale myslím si, že
pozdě.
Velice pozdě s tím.
Dobře.
Ta vláda měla jednat už mnohem dřív a nenechává to až prostě skoro k stávce, no.
Ano, máš pravdu, to je pravda. No to je stejné, protože, podívejte se, žádné zemi ani rozvojové, ani socialistické, ani kapitalistické, neexistuje to, aby 15-letí děti určovali, že má odejít prezident, nebo že má přijít a kdo jí má být. A to se...
Tady mají reakci dělníků na první slova soudra Štěpána a myslím si, že je oprávněno, protože to, co tady řekl, to nejde dohromady vůbec. Já sám osobně jsem komunista, 8 let jsem komunista, ale to, co se děje, tuto situaci na platy a na některé podmínky, které jsem už narážel na něj v diskuzi na některých těch, a nic se nedělo, takže tohle, to, co teďka následuje, to je úplně, to se snaží žehlit u Prahy 9 a nic se nedělá.
Jen dodám, že tohle video si můžete už v tuto chvíli prohlédnout i na našem webu na adrese plus.rozhlas.cz/portréty. Miroslav Štěpán byl tedy v prosinci 89 vyloučen z KSČ a 22. prosince, tedy vlastně měsíc a několik dní po té listopadové demonstraci, zatčen, obviněn ze zneužití pravomocí veřejného činitele. K soudu došlo až téměř o rok později. Nakonec byl odsouzen za co? Pokud se nepletu, tak v případě listopadu 89 se mu nepodařilo nic prokázat.
Týkalo se to Palachova týdne, týkalo se to vyvážení lidí jednak mimo město a nasazení některých prostředků jako vodní děla a slzný plyn proti demonstrantům. Původně ten trest byl vyšší, nakonec mu byl snížen na 2,5 roku, a byl propuštěn po necelých 2 letech na podmínku na svobodu.
Bylo to v říjnu 1991. Krátce poté vydává knížku Zpověď vězně sametové revoluce, jakýsi memoárově apologetický spisek, který možná může i za to, že dnes je Štěpán vnímán jako právě jediný člověk odsouzený za listopad 89, tedy jediný člověk z té komunistické strany. V září 92 je znovu přijat do KSČM, tedy už té nové komunistické strany Čech a Moravy. On tam organizuje vznik platformy za socialismus. Možná ještě o tomhle si pojďme malinko poslechnout.
Když jsem se vrátil z kriminálu, to už byla KSČM. A na Praze 2, kde jsem dříve byl poslancem, za mnou přišli, že mě přijímají do jejich organizace. Povídám, hoši, nezahrávejte si, aby vám nesebrali licenci. To byl ještě předsedou KSČM Jirka Svoboda, režisér. No a samozřejmě, co se nestalo, té základní organizaci, co mě přijala, sebrali licenci a mě vyloučili. Ti Ransdorfové a Dolejšové. Na základě toho se ta organizace stala určitým jádrem a začali jsme něco dělat sami. Vytvořili jsme frakci. Platformu. Pořád se hovořilo o tom, že KSČM je demokratická strana, že mohou vznikat platformy a podobně. Tak jsme se toho chytili a vytvořili platformu za socialismus. Vznikla trojice, která to vedla. Štěpán, Václav Papež, tajemník komory advokátů a Obzina, bývalý ministr vnitra. A Ivan Sviták se do nás šíleně pustil, to byly velečlánky, dělal takového lidového vypravěče, humorizoval ty věci. Tak nás tedy vyloučili.
To bylo v červnu 1993, kdy bylo Štěpánovi ukončeno členství v KSČM. On později založil takový politický subjekt, který se jmenoval Strana československých komunistů nebo Komunistická strana Československa, neúspěšně kandidoval do Senátu. Jeho strana neuspěla ani ve volbách do parlamentu. A sám Miroslav Štěpán podnikal v ekonomickém poradenství jako lobista. On měl výborné kontakty v Rusku, na Kubě a v Číně, údajně dokonce i do rodiny čínského prezidenta. Petře, napadá mě, to byly pozůstatky té jeho práce v mezinárodní organizaci studentstva?
Určitě tam sehrály velkou roli jeho velmi dobré kontakty a potom proslul jako takový svérázný kapitalista, který kouří doutníky, byly to ovšem kubánské doutníky a dával najevo i dobré kontakty na Kubu. A myslím si, že to podnikání asi zase nebylo až tolik slavné. Každopádně patří vlastně k lidem, kteří z té staré gardy komunistické, kteří byli vyloučeni, tak dokázali aspoň vytvořit, bych řekl, nějakou politickou stranu, byť tedy s velmi slabými výsledky a představuje vlastně takový nejradikálnější levicový subjekt. Nakonec se dokonce rozštěpil se svým takovým nejbližším spolupracovníkem, což byl proslulý Ludvík Zivčák z Bruntálu, který vlastně dlouhá léta s ním tady tu stranu vedl.
Miroslav Štěpán umírá v březnu 2014. Ještě v posledním z rozhovorů v říjnu 2013 například uvedl, že je mu velmi sympatické hnutí ano. Tím končí dnešní portréty. Ukázky dnes přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Jaroslav Novotný. Za spolupráci samozřejmě děkuji Petru Blaškovi, zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
A od mikrofonu se loučí a naslyšenou těší David Hertl.